not the voice when I can.
Θα πάρω φόρα. Εμένα θα ακούσετε τώρα. Μονάχα λόγια. Και σταματήσανε τα ρολόγια. Μου λέτε, μόνη μου πηγαίνω, δεν κολλάω με κανένα. Όλο λέτε, 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 τα έχετε όλοι χάμενα. Αυτά τα πιάτα μην τα σπάτε για μένα. Όταν θα τελειώσω εδώ όλα θα είναι κάμενα.
Ξεκινήσαμε με τη Μαρίνα Σάτι με ένα τραγούδι που ακούγεται στην ταινία Αρκουδότρυπα, έτσι με έντονο βουκολικό στοιχείο, και είναι ας πούμε η αφετηρία της δεύτερης ώρας για να καλωσορίσουμε σε λίγο τους συντελεστές της ταινίας που είναι μαζί μας εδώ σήμερα. Αλλά πρώτα απ' όλα θα μου επιτρέψετε να καλωσορίσω στο στούντιο και στην εκπομπή τη Λίδα της Σιδηροπούλου, τη νέα συνάδελφο, με την οποία θα συζητάμε τις Παρασκευές σίγουρα για θέματα που αφορούν στο πολιτισμό. Εμάς το σινεμά μας αρέσει πάρα πολύ και τα ψάχνουμε τα θέματα που αφορούν στον κινηματογράφο, που αφορούν βέβαια κυρίως την ομογένεια, και η Λίδα είναι δίπλα μου. Καλώς όρισες, Λίδα.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καθώς βρισκόμαστε μία ανάσα μακριά από ένα από τα τελευταία Σαββατοκύριακα του φετινού καλοκαιριού, θα ήθελα να δούμε 5 κινηματογραφικές παραγωγές από Έλληνες δημιουργούς. Οι ταινίες για τις οποίες θα μιλήσουμε έκαναν την πρεμιέρα τους στο εξωτερικό μόλις φέτος. Πρώτη ταινία, Βγαίνουν μέσα από τη Μάργκο, του Αλέξανδρου Βούλγαρη, που προβλήθηκε στο 59ο Φεστιβάλ του Κάρλο Βιβάρη στις αρχές του Ιουλίου. Πρόκειται για την 7η μεγάλου μήκους του ταινία με πρωταγωνίστρια τη σταθερή του συνεργάτρια, τη Σοφία Κόκαλη. Δεύτερη ταινία, το Human Fiction του Ανδρέα Χατζηπατέρα, που προβλήθηκε στις αρχές του Αυγούστου στο 24ο Doku Fest, διοργάνωση Μέδρα το Κόσοβο. Πρόκειται για το νέο ευρυδικό ντοκιμαντέρ του σκηνοθέτη, τα γυρίσματα του οποίου πραγματοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου στην Ουγκάντα. τρίτη ταινία, η Ευγωνία του Γιώργου Λάνθιμου. Προβλήθηκε στο 82ο Φεστιβάλ της Βενετίας στις αρχές του μήνα. Μια ακόμα παραγωγή του Λάνθιμου που συνδυάζει το παράλογο, την ειρωνία αλλά και τον υπαρξιακό τρόμο. Παραμένοντας στη Βενετία, πάμε στην τέταρτη ταινία, τη Γοργόνα, της Εύης Καλογεροπούλου. Ένα μεταφυσικό δράμα που σύμφωνα με την ίδια αποτελεί μια ταινία εκδίκησης, εμποτισμένη με υπερφυσικά στοιχεία και φεμινιστική μανία. Πέμπτη ταινία και το θέμα της δεύτερης ώρας της σημερινής εκπομπής, η Αρκουδότρυπα, από το σκηνοθετικό δίδυμο των Παπαδάκη και Ντινόπουλου. Η αρχικά μικρού μήκους εκδοχή της ταινίας προβλήθηκε το 2023 στο 46ο Φεστιβάλ Δράμας και απέσπασε το Χωρισό Διόνυσο. Η δράση εκτελήσεται στην Ελάτη Τρικάλων, η Τύρνα, ένα μικρό χωριό στους πρόποδες της Πίνδου, όπου ζουν η Ανέτα και η Αργυρό, δύο νεαρές γυναίκες δεμένες με μια ιδιότυπη και βαθιά φιλία. Η σχέση τους ξετυλίγεται με φόντο το δάσος, ένα μύθο του χωριού και το ιδιαίτερο αλλά αυθεντικό τοπίο της ελληνικής επαρχίας, αναδεικνύοντας θέματα γύρω από τη γυναική επιθυμία, τη σεξουαλική ταυτότητα, την αυτοδιάθεση και την κοινωνική απομόνωση.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ καλή πάσα αυτή και για την κουβέντα που θα κάνουμε εδώ στο στούντιο. Είπαμε ότι θα είμαστε μέχρι τις 12 η ώρα, έτσι για να θυμίσουμε, ακούτε την εκπομπή Πάρα το Χρόνο, Σίμων Προκόπης Αγγελόπουλος, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης συνεχίζει να βρίσκεται στην κονσόλα των ήχων, να ρυθμίζει τους ήχους, και η Λία Ταρούση βέβαια στο συντονισμό της εκπομπής και την παραγωγή της εκπομπής δημοσιογραφική. Και έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο τέσσερις νέους ανθρώπους, δύο ανθρώπους που υπογράφουν, τα δύο παιδιά που υπογράφουν την ταινία Αρκουδότρυπα, τη σκηνοθεσία της, και τις δύο πρωταγωνίστριες που βλέποντας την ταινία πραγματικά θεωρώ πως μιλάμε για δύο από τα νέα παιδιά του κινηματογράφου, και όχι μόνο, υποθέτω, θα μας μιλήσουν βέβαια τα κορίτσια και για τα υπόλοιπα πράγματα που κάνουν, που σίγουρα έχουν πολύ μέλλον μπροστά τους. Να ευχαριστώ πρώτα απ' όλα που είστε εδώ μαζί μου, που δεχτήκατε την πρόσκληση, γιατί δεν είναι εύκολο να έχουμε πραγματικά τόσους πολλούς συντελεστές μιας ταινίας μαζί εδώ στο στούντιο. Είναι και η ώρα αυτή δύσκολη συνήθως για να μπορέσει κανείς να βρεθεί στο στούντιο Παρασκευή πρωί. Να σας πω συγχαρητήρια για την ταινία. Την είδα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πραγματικά τη θεωρώ από τις μεγάλες εκπλήξεις της φετινής χρονιάς, αν και είχατε δώσει το δείγμα γραφής με τη μικρού μήκους ταινία στη Δράμα. Ο λόγος εσάς, Χριστιάνα Παπαδάκη, Στέργιος Δινόπουλος, η Πάμελα Οικονομάκη, Χαρά Κυριαζή. Να ξεκινήσουμε από την Χριστιάνα. Ας ξεκινήσουμε από τη Χριστιάνα. Να σε γνωρίσουμε λίγο περισσότερο. Πώς φτάνεις σήμερα να θεωρήσει μία από τους... Να έρθει και λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Πώς ασχολήθηκες με το σινεμά πρώτα απ' όλα και πώς έφτασες σε αυτή τη συνεργασία που έφτιαξε αυτή την ταινία, δημιούργησε αυτή την ταινία, την Αρκουδότρυπα.
Ευχαριστούμε πολύ και τα καλά λόγια για την ταινία. Εγώ είμαι σχετικά, ενώ η εμπειρία μου από τον κινηματογράφο είναι πάρα πολύ διαμορφωμένη από την Αρκουδότρυπα. Ήμουνα εντελώς καινούργια στο χώρο στην Ελλάδα, στο κινηματογράφο, όταν ξεκινήσαμε την ταινία. Αλλά δεν είχα δουλέψει και δεν είχα... δουλέψει κάτι με τόσο πολύ πάθος και τόσο πολύ δέσιμο σε μια ταινία που θα έλεγα ότι ήταν δικιά μας πριν από αυτό. Ήμουνα για πολλά χρόνια στο θέατρο, δούλευα λίγο στο εξωτερικό.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες ήσασταν και οι δύο, νομίζω, έτσι δεν είναι?
Ναι, ήμασταν και οι δύο.
Για πόσα χρόνια?
Ήμασταν συμμαθητές για 4 χρόνια, αλλά ήμασταν σε άλλα τμήματα. Και νομίζω όσοι μόνοι δύο Έλληνες στο πανεπιστήμιο μας δεν κάναμε παρέα για να ξαπλωθούμε λίγο. Και μετά ξαναγνωριστήκαμε λίγο καλύτερα μέσα στο COVID, που είχαμε γυρίσει και δύο Αθήνα. Και εκεί κάπως ξεκίνησε η συζήτηση. Είχαμε έτσι κλειστεί μέσα πολύ καιρό, δεν είχαμε δουλέψει πολύ σε... Και ο Στέργιος, θυμάμαι, έχεις κάποια χρόνια από τότε που είχες κάνει και εσύ κάποια ταινία. Και λέγαμε ότι κάπως ξεκίνησε έτσι πολύ φυσικά να συζητάμε ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι, έστω και πειραματικά.
Τώρα στα χρόνια αυτά, συνήθως όσοι βρίσκονται στο εξωτερικό, ριζώνουν εκεί. Τελείως, δεν επιστρέφουν. Τα οικονομικά προβλήματα, ταξική πανδημία δεν ήταν και η καλύτερη συνθήκη για να αποφασίσει κανείς να γυρίσει στην Ελλάδα. Εσείς τελικά πώς το αποφασίσατε και τι ρόλο έπαιξε η ταινία γι' αυτό? Η απόφαση δηλαδή να κάνετε τη συγκεκριμένη ταινία.
Νομίζω ότι ήμασταν και οι δύο πολύ ανήσυχοι. Εντάξει, ήταν και λίγο όλος ο κόσμος σε μια αναμπουμπούλα με την πανδημία. Τότε και εγώ έμενα στην Αμερική, ήμουν στη Νέα Υόρκη, εργαζόμουν εκεί μετά, αφού τελείωσα το προπτυχιακό μου. Και νομίζω γυρίσαμε και ίδιο στην Ελλάδα λίγο επειδή μας έσπρωξαν οι συνθήκες, αλλά και λίγο επειδή νιώθω ότι, τουλάχιστον για μένα, αλλά είναι κάτι που το συζητάμε πολύ και με τη Χριστιανά, υπάρχει ας πούμε ένα δέσιμο θεματολογικά, συναισθηματικά και σίγουρα καλλιτεχνικά με την Ελλάδα. Οπότε εγώ ακόμα ας πούμε και στη σχολή που σπούδασα κινηματογράφο, βασικά τέχνες και κινηματογράφο, ας πούμε και την πτυχιακή μου στην Ελλάδα τη γύρισα, παρόλο που σπούδασα στην Αμερική, όλα τα γυρίσματα και αυτά γίνανε στην Ελλάδα. Οπότε νιώθω ότι κάπως μας αφορά πολύ τα ζητήματα, τα τοπία και οι άνθρωποι εδώ. Οπότε ήταν κάπως και φυσικό ακόλουθο να πούμε, ωραία, αφού έχουμε γυρίσει και οι δύο και συναντηθήκαμε και ασχολούμαστε και οι δύο και γράφουμε και οι δύο σενάριο, να κάνουμε κάτι ελληνικό και που καλύτερα από ένα μέρος που γνωρίζουμε, ναι, και εν τέλει γνωρίσαμε και μαζί.
Η ιδέα τώρα για την ταινία, εντάξει, είναι κάτι που σίγουρα είναι πρόκληση, έτσι, να βάλεις μια τέτοια σχέση μεταξύ δύο γυναικών σε έναν τόπο πολύ συγκεκριμένο, ένα μεγάλο χώρο εκεί των Τρικάλων, μια μικρή κοινωνία η οποία είναι δεδομένο ότι θα αντιμετωπίσει μια τέτοια σχέση με πολύ αρνητικό τρόπο. Πώς προέκυψε η ιδέα, τι ήταν αυτό που υπήρξε μια αφορμή δηλαδή, είχατε κάτι στο μυαλό σας?
Νομίζω, αν θυμάμαι καλά κιόλας, γιατί ήταν πριν από 2-3 χρόνια, νομίζω οι χαρακτήρες, φτάσαμε πρώτα στους χαρακτήρες, στην Αργυρό και στην Ανέτα, για λόγους που νομίζω μας άρεσαν αυτά τα άτομα σχεδόν από ένα μίξ κάπως αναμνήσεων για παρόμοια άτομα που ξέραμε, ας πούμε, και που ήξερε ο Στέριος και εγώ, κάπως σαν αρχέτυπα ανθρώπων που είχαμε γνωρίσει, ένα μίξ από διαφορετικά άτομα, ας πούμε, που ξέραμε. Και μετά σιγά σιγά καταλάβαμε, όταν συζητούσαμε τις ζωές τους, λίγο σαν να τις βλέπαμε σαν θεατές κι εμείς, ότι μάλλον κάτι έπαιζε, κάτι κοίταται εκεί.
Και καταστάσεις αυτό, τέτοιες στην ελληνική επαρχία νομίζω υπάρχουν, έτσι. Τις
υπάρχουν έχουμε πολλές.
Καλά, ναι,
ζήσει όλοι, ας πούμε.
Ναι. Και νομίζω ότι ήταν και πολύ αληθινό, ότι κάπως ήταν σαν να είχαμε γνωρίσει εμείς δύο άτομα που ήταν φίλες, αλλά συζητούσαμε τις σχέσεις τους και καταλάβαμε ότι σίγουρα υπάρχει κάτι πιο βαθύ εκεί. Ναι. Και νομίζω μετά οι ζωές τους κάπως χωρούσαν πολύ άνετα στο χώρο. Δηλαδή μπορούσαμε να τις φανταστούμε εύκολα. Mm. Ταυτόχρονα είναι ιδιαίτερα άτομα για το χώρο. Δηλαδή γι' αυτό δεν ταιριάζανε και τέλεια και γι' αυτό βέβαια είναι και πρωταγωνιστές, ας πούμε. Είναι ότι έχουν κάτι που σου φαίνεται οικείο, αλλά έχουν και κάτι ίσως λίγο πιο περιπετειώδες που τις κάνει κάπως να έχουν δύσκολη σχέση με το χωριό ή μεταξύ τους, ας πούμε.
Τώρα στα κορίτσια τα δύο. Καταλήξατε, τις γνωρίζατε από πριν, σκεφτήκατε τη Μπάμελα και τη Χαρά και λέτε από αυτές κουμπώνουνε στους ρόλους, πώς προέκυψε η επιλογή?
Είχαμε κάνει ανοιχτές ακροάσεις στις οποίες ήρθε πάρα πολύς κόσμος, αλλά ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί που κάπως γνωρίσαμε τη Χαρά και την Μπάμελα και κάπως συνδεθήκαμε πολύ γρήγορα και ήταν αυτές που ξεχώρισαν κάπως ξεκάθαρα από όλη αυτή τη διαδικασία. Και δεν, πολλές φορές έχεις ένα αρχέτυπο στο μυαλό σου, το πώς μοιάζει ο χαρακτήρας, το γράφεις, αλλά μέχρι να το δεις πετσί και κόκαλο, δεν μπορεί πάντα να υπάρχουν εκπλήξεις. Και όταν είδαμε και τα δύο κορίτσια στην οντισιόν τους να κάνουν τις σκηνές, είναι αυτό που το νιώθεις στο πετσί σου ότι αυτή είναι η Ανέτα, αυτή είναι η Αργυρό. Και μάλιστα στο δεύτερο, είχαμε κάνει δύο γύρους ακροάσεων. Στο δεύτερο γύρο, επειδή είχαμε βγάλει και βίντεο, τις είχαμε βάλει και μαζί και είχαν παίξει, γιατί ήταν πολύ σημαντικό και για μας και η χημεία. Και είδαμε ότι μεταξύ τους υπάρχει κάτι και υπήρχαν κάπως επίπεδα που δεν είναι μόνο η πρώτη στρώση του χαρακτήρα, αλλά υπάρχει και κάτω κείμενο από αυτό. Και όταν το είδαμε και στο φακό, που επίσης είναι άλλη εμπειρία να το δεις στο φακό, νιώθαμε ότι βλέπαμε την ταινία. Θυμάμαι ότι ήταν κάποιες σκηνές που ήταν μαζί και μια, που η Χαρά που απλά περπατάει στο σκοτάδι, που ήταν μια σκηνή που εν τέλει δεν μπήκε στην ταινία. Αλλά την είχαμε τραβήξει στις ακροάσεις και όταν το βλέπαμε, ήμασταν σε φάση. Αυτό μοιάζει σαν να είναι ταινία, σαν να είναι σινεμά. Και εκεί πέρα ήμασταν σίγουροι ότι αυτές είναι.
Τώρα, τα δύο κορίτσια γνωρίζεστε μεταξύ σας πριν την ταινία εσείς ή καμία σχέση?
Όχι, καμία σχέση.
Καμία σχέση.
Γνωριστήκαμε πρώτη φορά στις ακροάσεις, στην ώρα της αναμονής. Κάπως ήρθαμε κοντά, πιάσαμε κουβέντα, καπνίζουμε και οι δύο, οπότε στο καπνιστήριο εκτός έγινε μια πρώτη επαφή. Και έκτοτε δεν έχουμε σταματήσει να
καπνίζουμε.
Και να καπνίζουμε και να είμαστε μαζί.
Ομολογώ ότι βλέποντάς σας να παίζετε μαζί στην ταινία, έχω την αίσθηση ότι έχετε μια απίστευτη οικειότητα μεταξύ σας. Χρειάζεται αυτό να το πετύχεις για να φτάσεις να αποδώσεις και μάλιστα αυτή την τόσο ιδιαίτερη σχέση. Είναι μια σχέση η οποία φέρνει δύο γυναίκες πάρα πολύ κοντά. Υπάρχουν σκηνές που είναι πολύ πιο δύσκολο να τις... να ανταποκριθείς αυτές, εάν δεν πετύχεις αυτό το δέσιμο, ας πούμε. Πόσο σας δυσκόλεψε αυτό το πράγμα, τι χρειάστηκε να πετύχετε και πόσο το δουλέψατε και μεταξύ σας, οι δυο σας?
Γενικά δεν μας δυσκόλεψε, διότι...
Η Πάμελα είναι αυτή, έτσι, γιατί είναι ραδιόφωνο, δεν ξέρουμε ποιος ακούγεται κάθε φορά.
Γενικά, προσωπικά πιστεύω ότι τη χημεία ή την έχεις ή δεν την έχεις με τον παρτενέρ σου. Οπότε επειδή με τη Χαρά την είχαμε κατευθείαν και ως άτομα αλλά και ως ηθοποιοί, δηλαδή υποκριτικά είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος, ας πούμε, δεν δυσκολευτήκαμε. Δηλαδή η χημεία υπήρχε, βρισκόμασταν και οι δυο μας και κάναμε πρόβες, απλά συζητούσαμε για το κείμενο και τους χαρακτήρες. Χαλαρά, ας πούμε, πίνοντας καφέ. Οπότε δεν ήταν κάτι που μας δυσκόλεψε, γιατί υπήρχε εξ αρχής.
Η Χαρά?
Κι εγώ θα συμφωνήσω. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι στο επαγγελματικό επίπεδο πρέπει να υπάρχει ή κάπως να δημιουργηθεί μια χημεία. Με την Πάμελα αυτό, ήμασταν τυχερές επειδή δέσαμε από day one κατευθείαν και αρχίσαμε να επικοινωνούμε και ως άνθρωποι και ως ηθοποιοί. Παρ' όλα αυτά, επειδή είπατε και για τις γυναίκες, όλες οι γυναίκες, καλώς ή κακώς, έχουμε κάποια κοινά βιώματα. Mm-hmm. Δυστυχώς τα περισσότερα είναι ατυχή συμβάντα. αλλά μέχρι και αυτό μας φέρνει κοντά και αρχίζει να αναπτύσσεται κάτι εκεί μέσα.
Να πούμε για όσους δεν έχουν δει την ταινία ότι μιλάμε για δύο χαρακτήρες που μεγαλώνουν στον ίδιο τόπο, έχουν μια πολύ καλή φιλική σχέση από την παιδική τους ηλικία. Ωστόσο, στην εξέλιξή τους φαίνεται πως αλλάζουν, πως παίρνουν διαφορετικούς δρόμους. Η μία κοπέλα ονειρεύεται μια διαφορετική ζωή κάπου στην πόλη, γιατί να βρει αυτή τη διέξοδο αραβωνιάζεται έναν αστυνομικό. Η άλλη κοπέλα θέλει να μείνει εκεί, να ριζώσει στον τόπο της. Είναι πιο κοντά στη ζωή του χωριού. Είναι κτηνοτρόφος, έτσι, αν θυμάμαι καλά. Αυτή τη δουλειά κάνει. Παρά το γεγονός ότι και εκείνη αντιμετωπίζει μια δύσκολη συνθήκη στο να μπορέσει να συνεχίσει να ανταποκριθεί στα θέλω της. Ωστόσο, αυτοί οι δύο χαρακτήρες με κάποιο τρόπο συμπληρώνει ο ένας τον άλλον και η σχέση η μεταξύ τους ξεπερνάει αυτή τη διαφορετική πορεία που παίρνουν καθώς μεγαλώνουν. Mm. Τι μπορούμε να πούμε λοιπόν για τους δύο βασικούς χαρακτήρες, έτσι περισσότερο?
Νομίζω, να πάνε. Είναι Χριστιανά εδώ. Είναι ενδιαφέρον αυτό που είπες πριν για ότι αυτοί που πάνε φεύγουν, ας πούμε, από την Ελλάδα και συνήθως ριζώνουν αλλού, γιατί βγάζει νόημα, για τους πολλούς λόγους που ξέρουμε. Αλλά νομίζω κάπως και οι δύο χαρακτήρες για μας δεν είναι ότι είναι σύμβολα αυτού του διλήμματος, αλλά ότι αντιμετωπίζουν ένα παρόμοιο δίλημα του γιατί να μείνεις κάπου που μπορεί να μην βγάζει νόημα να είσαι εκεί. Και για ποιους λόγους θα φύγεις και για ποιους λόγους θα μείνεις. Και Νομίζω και κάτι που βιώσαμε και εγώ και ο Στέριος είναι αυτή η ιδέα ότι δεν είναι ξεκάθαρη η λογική του πού νιώθεις ότι έχεις ρίζες και πού θέλεις να βρίσκεσαι και πού θέλουν οι άλλοι να βρίσκεσαι και όλο αυτό. Και νομίζω ότι αυτό το δίλημα, ειδικά π.χ. που περνάει η Ανέτα, που είναι η κοπέλα που έχει τον αστυνομικό γόμενο και θέλει να φύγει, δεν ξέρουμε αν θέλει να φύγει αυτή ή άμα θέλει να φύγει. Θέλουν οι άλλοι, θέλει το περιβάλλον της να φύγει, ας πούμε, ή την οθούν στο να φύγει. Και πώς είναι η ζωή της τελικά εκεί και άμα είναι αυτό που περίμενε ή όχι. Και νομίζω αυτά είναι ερωτήματα που είχαμε και εμείς. Δηλαδή που για μας η Αργυρό, η κοπέλα που κατάγεται ξεκάθαρα από το χωριό και έχει ρίζες εκεί και οικογένεια και έχει και μια σχέση με το φυσικό τόπο. Για μας, για μένα, ας πούμε, αντικαπτοτρίζει το να είσαι όντως βαθιά ριζωμένος κάπου. Δηλαδή το σώμα σου να είναι εξοικειωμένο στο χώρο, να είναι πιο ενωμένο με τη φύση του. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει ένα ρεύμα που σε σπρώχνει κάπου αλλού. Και νομίζω αυτό ήταν κάτι που, χωρίς να είναι το ίδιο δίλημα που έχουν οι χαρακτήρες, το νιώσαμε σίγουρα και εμείς και στα χρόνια πριν και όταν κάναμε την ταινία και αυτό.
Κορίτσια, εσείς έχετε κάποια σχέση με τον τόπο το συγκεκριμένο ή έναν ανάλογο τόπο? Έχετε μεγαλώσει πρώτα απ' όλα σε χωριό?
Όχι. Αθήνα έχουμε μεγαλώσει και οι δύο.
Και οι δύο.
Καταγωγή έχουμε.
Δηλαδή έχετε ζήσει αυτή τη ζωή του χωριού, δηλαδή, έτσι όπως τη
όχι, δεν έχουμε. Δεν έχουμε ζήσει σε επαρχιακή πόλη ή σε χωριό. Εγώ προσωπικά, χαρά, έχω χωριό, έχω στην Ήπειρο. Κοκκινιά λέγεται. Οπότε έχω κάποιες αναμνήσεις, κάποια βιώματα από καλοκαίρια με τους παππούδες, γιαγιά μου. Τα αγαπώ αυτά τα μέρη, μου αρέσουν αυτά τα μέρη και σαν άνθρωπος μου αρέσει η επαφή με το φυσικό τοπίο, με τα βουνά, μου αρέσουν οι τελετουργίες,
ναι.
Όχι θρησκευτικές, οι τελετουργίες στο ευρύτερο πλαίσιο. Υπάρχει μια εμπειρία, αλλά σε καμία περίπτωση, ναι, δεν μπορώ να πω ότι...
Πάντως το πανηγύρι του χωριού το έχουμε ζήσει λίγο πολύ όλοι μας και το πανηγύρι είναι ένας χώρος στον οποίο συμβαίνουν πράγματα στο χωριό, έτσι. Ναι, συμβαίνουν πράγματα, αποκαλύπτονται πράγματα. Εντάξει, είναι και αυτό ένα κομμάτι, ας πούμε, της εικόνας, του πλαισίου μέσα στο οποίο εξελίσσεται η ταινία. Η Αρκουδότρυπα όμως είναι πραγματική σπηλιά στη περιοχή της Τυρνάς, που τη λένε Αρκουδότρυπα.
Ναι, ναι, βασικά πάνω από το χωριό υπάρχει μια σπηλιά που φαίνεται είναι σαν μάτι πάνω στο βράχο και κάπως ελοχεύει και κοιτάει πάνω το χωριό, είναι, ναι, από τα σήματα κατά τεθέν.
Ή μπορούμε να πούμε και πώς τη βλέπουν τα κορίτσια,
ναι,
έτσι. Δεν τη βλέπουν σαν μάτι, αλλά, ναι, σαν δύο, αυτή, ναι, είναι η αλήθεια, έτσι, ναι, δεν είναι? Αυτή η εικόνα δίνεται και από εκεί ξεκινάει κιόλας. Όλο αυτό που βλέπουμε στην ταινία. Mm. Έτσι δεν είναι?
Ναι, εντάξει, είναι η σπηλιά, ειδικά η ίδια αυτή η σπηλιά που λέγεται Αρκουδότρυπα, δεν είναι η ίδια με την σκηνή που είναι γυρισμένη. Είναι στο ίδιο βουνό, αλλά είναι σε άλλη πτυχή του αυτή που βλέπουμε, okay, το εσωτερικό.
Μάθαμε και τα μυστικά της Αρκουδότρυπας.
Ναι, αυτή η σπηλιά, η άλλη είναι πολύ μυστική, δεν θα προδώσω την τοποθεσία, okay, της ακριβώς, γιατί πάνε λίγοι. Καλύτερα, και μπορεί να έχει και θησαυρούς μέσα.
Να μην τη χαλάσουν κιόλας.
Ναι, αυτό. Εντάξει, τώρα ως προς την ίδια τη σπηλιά υπάρχει ένα folklore, ας πούμε, στο χωριό και είναι κάτι που συζητάνε τα παιδιά και... Ξέρεις, αν έχει αρκούδα, αν έχει θησαυρό, θα κατέβει αρκούδα από τη σπηλιά το βράδυ να σε φάνε. Υπήρχε πάντα λίγο αυτός ο μύθος. Αλλά εντάξει, την ταινία κάπως συμβολίζει πολλά περισσότερα πράγματα.
Εμένα η ταινία, επειδή πολλές φορές παρακολουθούμε το φυσικό σκηνικό μέσα στο οποίο εξελίσσεται μια ταινία, μου δίνει και μια διάσταση έτσι οικολογική, ας πούμε. Δεν ξέρω αν ήταν και κάτι τέτοιο στο μυαλό σας όταν το φτιάχνατε.
Νομίζω μπορεί να μην ήταν συνειδητά στο μυαλό μας, αλλά ειδικά τα τελευταία χρόνια κάπως αυτό που λέμε με το Στέργιο είναι ότι κάτι που μου αρέσει και εμένα από την ταινία τώρα που την ξαναβλέπω είναι ότι έχει ένα σχεδόν ιστορικό ρόλο στην καταγραφή του πώς είναι η φύση αυτή τη στιγμή σε πολλά μέρη της Ελλάδας και τι διακινδυνεύουμε να χάσουμε με τις αλλαγές και την αυθαιρεσία μας. Αλλά για παράδειγμα, ας πούμε, επειδή γυρίσαμε πολλά την μικρού και μετά ένα χρόνο μετά γυρίσαμε τη μεγάλου. Και έβλεπες ήδη μέσα σε αυτό το χρόνο αλλαγές στο φυσικό τοπίο, από ανάπτυξη γύρω στο χωριό, όπως παράλληλα παρατηρήσαμε και την απίστευτη αλλαγή στη θερμοκρασία, δηλαδή γυρίσαμε να κάνουμε γυρίσματα και ήμασταν του στυλ, ξεφύγαμε από Αθήνα για να αποδράσουμε από τη ζέστη και είχε 42 βαθμούς.
Εντάξει.
Δηλαδή είναι αυτό που καταλαβαίνεις χρόνο από χρόνο όταν γυρνάς στα ίδια μέρη, τις αλλαγές που βιώνουμε και κάπως μας τρόμαξε αυτό και μας έδωσε και δυσκολία στο γύρισμα γιατί έπρεπε να κάνουμε κάθε μέρα συζήτηση εδώ πέρα με τη Χαρά και την Πάμελα του τι είναι μια ωραία θερμοκρασία στο να δουλεύουμε όλοι. Αλλά ταυτόχρονα ήταν και... Νομίζω μας εμψύχωσε και λίγο αυτό να έχει πάρα πολύ ζωή η φύση στην ταινία.
Ναι. Και να πω και κάτι ακόμα ως προς την οικολογική διάσταση της ταινίας. Προφανώς είναι το τοπίο, το οποίο είναι πολύ παρόν και προφανώς νομίζω φαίνεται και η αγάπη μας για τη φύση, γιατί νομίζω είμαστε όλοι λίγο φυσιολάτρες. Οπότε δεν είναι τυχαίο που επιλέξαμε να πάμε σε ένα βουνό να κάνουμε ταινία και να είμαστε όλη μέρα στα δάση και στα λαγάδια. Αλλά υπάρχει και μια οικολογική διάσταση, το γεγονός ότι αυτή ήταν μια εντελώς ανεξάρτητη παραγωγή, η οποία δεν έκανε airdrop ένα ολόκληρο, ας πούμε, θεσμό, ένα πράγμα σε ένα ξένο τόπο. Δηλαδή, πραγματικά έγινε κάπως από τα κάτω και οργανικά στο ίδιο το χωριό. Δηλαδή, μέναμε όλοι στο σπίτι της γιαγιάς μου, όλο το συνεργείο και του θείου. Τρώγαμε εκεί πέρα ντόπια, δεν φέραμε βαν με catering, δεν είχαμε 10 φορτηγά με φώτα, δεν είχαμε φώτα, δεν είχαμε γεννήτριες. Ήμασταν, δηλαδή, το οικολογικό μας αποτύπωμα, το οποίο δεν είναι κάτι ότι κάτσαμε και συζητήσαμε και κάναμε meeting βιώσιμης παραγωγής. Απλά κάπως λίγο με τον τρόπο και την αντιμετώπιση ως προς το βουνό, ως προς τη φύση και το σεβασμό στο χωριό και σε όλους τους ανθρώπους εκεί που μας βοηθούσαν. Νιώθω ότι είχαμε κάπως πολύ απαλό άγγιγμα. Ακόμα και πολλά από τα μάξια που χρησιμοποιούσαν ήταν ήδη εκεί των ντόπιων. Οπότε θα έλεγα το συνολικό αποτύπωμα της ταινίας ήταν πάρα πολύ μικρό, γιατί εντάξει, ο κινηματογράφος είναι ένα πάρα πολύ σπάταλο μέσο.
Ναι. Εμένα μου έφερε και κάτι άλλο στο μυαλό αυτό που έβλεπα. Ένα μήνυμα που θα μπορούσε να λέει, εάν θέλετε να μείνουμε στον τόπο μας και να το στηρίξουμε, γιατί έχουμε μία φυγή, στηρίξτε και τις επιλογές μας. Ναι, δηλαδή κάπως έτσι. Και είναι στο μυαλό μου δηλαδή όλο αυτό που παρακολούθησα στην ταινία. Και ίσως και αυτό είναι μια διάσταση που θα μπορούσε κανείς να αναδείξει μέσα από την ταινία. Όλο αυτό δηλαδή που γυρίζεις στο χωριό είναι στην Τύρνα.
Ναι.
Πώς το αντιμετώπισε λοιπόν το χωριό όλο αυτό? Γιατί για κάποιους δεν θα ήταν και πολύ εύκολο. Κάτι παππούδες, γιαγιάδες, ξέρω εγώ. Τι είναι αυτό που κάνουν και ποιο είναι το θέμα της ταινίας, αν σας ρώτησε κάποιος.
Εμείς, γιατί όταν κάναμε ρεπεράζ, για παράδειγμα, και πριν κάνουμε το γύρισμα που γυρνούσαμε εμείς και οι κάτι φασέοι μας, ας πούμε, σε ένα βαν, κοιτώντας τους χώρους και νομίζω είναι αυτό το ενδιαφέρον ότι οι περισσότεροι άνθρωποι απλά... χαίρονται που υπάρχει λίγο παραπάνω κόσμος όταν δεν περιμένουν να υπάρχει κόσμος, όταν είναι ήσυχη η εποχή, ας πούμε. Τους άρεσε ότι δείχναμε κι εμείς πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή γνωριστήκαμε με πολύ κόσμο εκεί που είχαν μια περιέργεια έστω ότι γινόταν ένα γύρισμα.
Και ήθελαν να συμμετέχουν κιόλας.
Πολλοί συμμετείχαν. Εγώ περίμενα να πάει πολύ χειρότερα. Αλλά κάθε φορά που είχαμε μια καλή ειλικρινή συζήτηση, ας πούμε, για το περιεχόμενο της ταινίας, ο κόσμος ήταν πολύ δεκτικός, έως και υποστηρικτικός, και νομίζω είναι και αυτό του όποιος δεν συμφωνούσε, απλά δεν ασχολούνταν. Αλλά επειδή ήμασταν και εμείς πολύ προσεκτικοί με το να σεβόμαστε πάρα πολύ το χωριό και, όπως είπε και ο Στέριος, ο τρόπος που κάναμε το γύρισμα δεν ήταν όσο παρασιτικός, ας πούμε, όσο μπορούν να γίνουν κάποια γυρίσματα, και δεν ήταν τόσο παραβιαστικά, ας πούμε, στον τρόπο και στον χώρο των άλλων. Νομίζω ότι υπήρχε έτσι μια ισορροπία, ότι πολλοί ήθελαν να στηρίξουν. Ήθελαν να στηρίξουν και το Στέργιο που είχε και σχέση από το χωριό και ήθελε να δείξει, ας πούμε, τον τόπο του. Παράλληλα, μάλλον όποιος δεν συμπαθούσε στην ταινία δεν τους γνωρίσαμε, άρα δεν τους ξέρουμε.
Τα κορίτσια τώρα, τα γυρίσματα στη φύση. Πώς τα ζήσατε, τι θυμάστε? Γιατί κάνετε και γυρίσματα μέσα στο βουνό, σε σημεία που, εντάξει, δεν ήταν και εύκολα προσβάσιμα, ας πούμε, έπρεπε να ανέβει το συνεργείο σε σε μία που ήταν πολύ δύσκολο να γυριστούν και οι σκηνές όπως ακριβώς θα τις θέλατε ίσως. Δεν ξέρω. Τι θυμάστε από τα γυρίσματα στο φυσικό περιβάλλον?
Γενικά ήταν δύσκολη η διαδικασία του να φτάσεις σε αυτά τα μέρη. Αλλά παράλληλα πανέμορφα, δηλαδή αυτό δεν το συγκρίνω με κανένα γύρισμα, ας πούμε, που μπορεί να είναι στην Αθήνα. Δεν συγκρίνεται, δηλαδή θυμάμαι από τη μικρού φεύγαμε από το δάσος το βράδυ, ενώ μόλις είχε βραδιάσει και ήταν γεμάτο πυγολαμπίδες. Αυτή η εικόνα δηλαδή θα μου μείνει για πάντα, το ότι γυρνάγαμε από γύρισμα να μπούμε στα αγροτικά, να κατέβουμε το βουνό και απλά είδα ένα δάσος γεμάτο πυγολαμπίδες, ναι, ας πούμε. Ήταν και πολύ δύσκολο, όχι μόνο η πρόσβαση και αυτά, ήταν και γενικά, δηλαδή στο ποτάμι μετά τα πολλά takes είχαμε πουδιάσει, ας πούμε. Τα σαγόνια μας τρέμανε.
Αυτό τι εποχή γυρίστηκε στο ποτάμι η σκηνή?
Κατά καλό καιρό.
Ήταν καλοκαίρι, δηλαδή.
Πάλι καλά, δηλαδή. Εντάξει, βέβαια το ποτάμι είναι ποτάμι πάντα, τώρα κρύο το νερό.
Ναι, ναι, θα πάρω κι εγώ το λόγο. Ήτανε όντως, παρά τις δυσκολίες, εμένα προσωπικά μου άρεσε όλη αυτή η διαδικασία της περιπέτειας μες στη φύση και το ότι ήδη μπαίνει σε μια διαδικασία για να φτάσεις κάπου, οπότε αυτό ξεκινάει η διεργασία και εσωτερικά για τη δουλειά που έχεις να κάνεις μετά. Ήτανε κάπως εκμεταλλεύσιμο και σου έδινε την ευκαιρία μάλλον να συνδεθείς ήδη και να περπατήσεις ξανά αυτά τα μέρη που υποτίθεται ο χαρακτήρας τα έχει κάνει σε όλη τη ζωή 15.000 φορές. Μόνο και μόνο το ότι γινόταν σε εξωτερικό χώρο, με όλες τις παραμέτρους και τις προβληματικές που μπορεί να φέρει αυτό, σε έβγαζε από το comfort zone σου. Οπότε και σαν πρώτη εμπειρία, γιατί και για μένα και για την Πάμελα ήταν η πρώτη μας δουλειά ως ηθοποιοί, το να μας βγάλει από το comfort zone μας ήδη ο εξωτερικός παράγοντας ήταν κάτι πολύ βοηθητικό, ώστε να φτάσουμε περισσότερο στην εμπειρία του χαρακτήρα.
Σωστά. Εντάξει, πάντως η χαρά τουλάχιστον σου δίνει την εντύπωση ότι είναι έτοιμη να συμμετάσχει στις αγροτικές κινητοποιήσεις.
Είμαι έτοιμη. Το δηλώνω.
Είμαι τα τρακτέρ.
Είναι όντως. Άμα θέλει κάποιος, θα δώσουμε στοιχεία επικοινωνίας.
Καλά, εγώ έχω, θα το πω, μια ανάμνηση από σαν τη δικιά σου με τις πυγολαμπίδες, με τη σκηνή στη σπηλιά, όπου η χαρά έχει φορτιστεί πολύ συναισθηματικά και νομίζω έχεις ξοριχεύσει και κάτι πολύ βαθύ για να βγει πολύ καλά η σκηνή. Και για να μπούμε σε αυτή τη σπηλιά έπρεπε να κάνεις μια χύψη αναρρίχηση, ας πούμε, που εμείς επειδή ήμασταν πολύ ανήσυχοι, ήμασταν πολύ προσεκτικοί, είχαμε φέρει ειδικούς και σκηνιά και μαξιλάρια, αυτά τα ειδικά μαξιλάρια, για να μπορούμε να κατεβούμε και να ανεβούμε με ασφάλεια και ο εξοπλισμός κλπ. Και κάνει η χαρά τη σκηνή και βγαίνει κάτι απίστευτο. Φωνάζουμε εμείς κάτ και η χαρά, ας πούμε, που ήθελε διάλειμμα, λέει: παιδιά, φεύγω, έρχομαι σε πέντε, ας πούμε, και πετάγεται σαν τον Batman πάνω στο βράχο και έκανες ελεύθερη αναρρίχηση μόνος, ξέρω εγώ, σε 0,2 δεύτερα. Δηλαδή ήταν μάχημη όλοι, τόσο πολύ.
Είχα ξεχάσει το μπουκαλάκι μου.
Είχε ξεχάσει το μπουκαλάκι σου. Πετάχτηκε χωρίς σκηνιά και ασφάλεια πάνω στο βράχο και ήσουν σαν παρκούρα, ας πούμε. Παρκούρα. Και ήταν...
Δύο σημεία, το πόσημα εννοώ από την ταινία, μου εξηγήσετε πού βρίσκονται. Γιατί για το δεύτερο έχω μία υποψία, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Το πρώτο είναι ο βράχος που είναι το σημείο στο οποίο τα κορίτσια αράζουν και συζητούν μεταξύ τους. Περνάνε αρκετή ώρα παρέα. Με θέα το χωριό, μάλλον.
Ναι.
Και ένα δεύτερο που είδα και εμένα μου έφερε στο μυαλό μου κάτι, επειδή έχω κάνει πρόσφατα τη διαδρομή από τα Τζουμέρκα προς τα Τρίκαλα. Αυτό το σημείο που είναι το δέντρο σε ένα αλπικό τοπίο κατά τα άλλα, είναι στη διαδρομή αυτή από Τζουμέρκα προς Ελάτη Τρικάλων.
Ναι, είναι ο πίσω δρόμος ουσιαστικά για να πας από Μέτσοβο,
ναι,
που πας από τα χωριά που πάει Χαλίκη, Γαρδίκη, νομίζω, πώς λέγεται αυτό το πέρασμα τώρα, δεν θυμάμαι. Αλλά ναι, ουσιαστικά είναι πηγαίνοντας από την Ελάτη προς το Μέτσοβο και τα Γιάννενα, αλλά μέσα από τα βουνά, όχι, ναι, από, ναι, την Εθνική.
Γιατί εκεί διάβασα πρόσφατα, επειδή περάσαμε από εκείνο το σημείο, ότι είναι ο δρόμος που είναι στο μεγαλύτερο υψόμετρο στην Ελλάδα. Mm. Το συγκεκριμένο σημείο, το συγκεκριμένο ναι. πέρασμα, που είναι μια διασταύρωση που συνεχίζει από Τζομέρκα μάλλον για Μέτσοβο mm. και η διακλάδωση αριστερά πηγαίνει προς Ελάτη και Τρίκαλα. Mm-hmm. Ναι, ένα ναι. πολύ ωραίο σημείο δηλαδή, από τις ομορφότερες διαδρομές που μπορεί να κάνει κανείς στην Ελλάδα.
Ναι.
Εντάξει. Mm-hmm. Και το άλλο είναι στην Ελάτη απέναντι από το χωριό.
Ναι, είναι πάνω από το χωριό, κόκκινος βράχος λέγεται, okay. παρόλο που είναι κίτρινος. Ναι. αλλά είναι κάπως η πιο προσβάσιμη πεζοπορία. Ξεκινάει δηλαδή το μονοπάτι από το χωριό και είναι ένα μισάωρο, ας πούμε, πλατεία περίπου. Οπότε είναι μια διαδρομή που θα κάνουν, ας πούμε, και τα πιτσιρίκια μες τη μέρα να πάνε εκεί ναι. πάνω να ράξουν και βλέπεις το χωριό από πάνω, οπότε ήταν και το κατάλληλο σημείο για να γίνει μια υπαρξιακή κουβέντα για το ποιο είναι το μέλλον μας εδώ.
Πάρα πολύ μου άρεσαν και τα τραγούδια της ταινίας. Έχουμε ένα τραγούδι επιλέξει από αυτά που ακούγονται στην ταινία για να ακούσουμε τώρα, να χαλαρώσουμε για λίγο για να επιστρέψουμε να κουβεντιάσουμε στη συνέχεια. Τι λέτε, να ακούσουμε το Νέγρο το Μοριά? Ας το ακούσουμε το κομμάτι.
Έχω εσένα μες στο μυαλό μου ξανά. Έχω εσένα μες στο μυαλό μου ξανά. Ξανά. Τι να τα κάνω τα γκουρμέ, τι να απολαύσω ένα κράσι. Αν δεν έχεις ανθρώπια και να σε χαίρονται που ζεις. Συμπληρώνεις το κενό, ήμουνα μόνος για πολύ καιρό. Οι νύχτες μας είναι πολύ καυτές και τις χειμώνες με κρατάς εστό. Όταν σε παρατηρώ το χρόνο άψυχο, δεν θέλω να μιλώ. Όπως πάντα λαβερή, λίγο παράθυρμη με βέμα από νύρο. Αναμνήσεις εσένα νύχω αρκετές.
Yeah, it was nothing but a dream, yeah, yeah. Laid a plan with the team, yeah. All this money coming, I don't need no new friends. Underground with my peoples and we doing well. Bad little baby won't caress me, hope she don't tell. I can show you where I stay, let's get a motel. Says she got a boyfriend, but he a waste man. I can show you where I stay, let's get a motel. You know I won't tell. She made me do things to her that I never did. With a real ass nigga, said she never been. I might put her in a palace like the Colosseum. I'ma fly to the tropics, place she never seen. She been dreaming about this money and this glam. Shorty wanna work. She wanna live that lifestyle with a nigga. Tell me, is it worth it? Yeah. I got drugs, we gon' party on some wild shit. Type of shit that gon' get you really rockin'. Fuck the ball, I'ma head it in the socket. I got too much on my mind, don't you try me. Yeah. Or don't you try me. All my niggas drinkin' wildin', like some pirates. High school, first time, I seen yeah. a Glock. It was nothing but a dream, yeah. yeah. Laid a plan with the team, yeah. All this money coming, I don't need no new friends. Underground with my peoples and we doing well. Bad little baby won't caress me, hope she don't tell. I can show you where I stay, let's get a motel. Said she got a boyfriend, but he a waste man. I can show you where I stay, let's get a motel. You know I won't tell, yeah.
Echo escena, me estoy mirando mucana. Echo escena.
Λοιπόν, επιστρέψαμε και προσπαθούμε να εντοπίσουμε και ένα ακόμα κομμάτι που θα το ακούσουμε για κλείσιμο της εκπομπής και είναι πρωτότυπη μουσική, από ό,τι βλέπω, εδώ το έχουμε, άρα είμαστε έτοιμοι να το ακούσουμε. Okay. Θυμίζω, έχουμε εδώ τους συντελεστές της ταινίας Αρκουδότρυπα, είναι μαζί μας η Χρυσιάνα Παπαδάκη, ο Στέργιος Δινόπουλος, πάμε Λεκονομάκη και Χαρά Κυριαζή. Τα κοιτάζω για να μην κάνω λάθος τα ονόματα, αν και θα τα θυμάμαι, νομίζω. Έχουν την ταινία οι δικοί σας άνθρωποι, οικογένεια, φίλοι κτλ. Την έχουν δει? Και ποια ήταν η ανταπόκριση, τι σας έχουν πει?
Κάποιοι την είδανε, πήγαμε τώρα στο Φεστιβάλ της Βενετίας, πήγαμε αρκετά άτομα από το συνεργείο, ήρθαν και κάποια άτομα από τις οικογένειές μας, βέβαια θα πω highlight τη γιαγιά μου από το χωριό, την οποία την έφερε ο πατέρας μου στη Βενετία 65 χρόνια μετά το ταξίδι του μέλητός.
Τι είπε η γιαγιά εκεί, αλήθεια, λοιπόν, για αυτή την ταινία? Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια.
Της γιαγιάς μου της αρέσει, δηλαδή... Ναι. Τώρα μου είναι και δύσκολο, γιατί είναι και συνεφίλ και πηγαίνει πολύ θέατρο, έχει άποψη.
Τη σχέση τη στηρίζει όμως η γιαγιά. Αυτό
τη σχέση τη στηρίζει, εντάξει, η εκκλησία να τσάκ τη ζορίζει, αλλά με τη σχέση δεν έχει θέμα, αυτά τα κάπως τα έχει ξεπεράσει.
Α, ωραία,
εδώ και καιρό, αλλά νομίζω ότι είναι και κυρίως συγκινημένη που βλέπει το χωριό.
Σωστά.
Αυτό, αλλά κατά τα άλλα δεν ξέρω, οι αντιδράσεις γενικώς θετικές ήταν, έτσι, από το κόσμο τριγύρω μας, αλλά...
Εγώ θεωρώ ότι αν δουν την ταινία, το ευρύ κοινό που λέμε, η Τύρνα θα γίνει ακόμη πιο δημοφιλής από ότι είναι. Είναι δημοφιλής, ναι, η Ελάτη, εντάξει, είναι και σε μια διαδρομή που πάει για Περτούλη, από τη Μπίλη Τρικάλων έχει, είναι από τις πιο αγαπημένες διαδρομές για να κάνει κανείς με το αυτοκίνητο, αλλά εντάξει, την Ελάτη μπορεί να τη μάθουν και κάποιοι που δεν την ξέρανε. Μέχρι τώρα δεν αποκλείεται.
Με,
ναι,
μέτρο.
Αν θέλουμε να μετρήσουμε.
Όσο ωραία φαίνεται στην ταινία, με μέτρο.
Άσε, αυτά τα λέω εγώ συνέχεια εδώ για αγαπημένους τόπους στην Ελλάδα που ταξιδεύουμε. Ταξίδεψα, ξέρω εγώ, 20 χρόνια πριν. Ταξιδεύω και σήμερα και βλέπω πώς έχουν αλλάξει και πώς τις έχουν εκμεταλλευτεί με τον πολύ κακό τρόπο που τις εκμεταλλεύονται, τέλος πάντων, οικονομικά. Και βλέπουμε πώς αλλάζει εντελώς και η φυσιογνωμία του τοπίου. Δεν τη θέλουμε αυτή την ανάπτυξη σε καμία περίπτωση. Εντάξει. Για την ανταπόκριση λοιπόν των δικών σας ανθρώπων, λέγαμε.
Εμένα δεν την έχουν δει περισσότεροι στην οικογένειά μου, αλλά δεν ξέρω πώς. Δεν ξέρω, θα δούμε. Την έχει δει η μητέρα μου και έκλαψε στη σκηνή στο πανηγύρι. Κάπως της έκανε κάτι, της έβγαλε κάποιο αποθυμένο, πιστεύω, για μάλλον την αντιμετώπιση των γυναικών και όλο αυτό στην επαρχία. Αλλά όχι, γενικά δεν την έχει δει κανείς, γιατί περιμένω να παίξει στην Αθήνα και να τη δουν στο σινεμά, γιατί όντως, εντάξει, νομίζω αξίζει να μην τη δεις στο λάπτοπ σου ή στο projector στο σπίτι σου. Αξίζει, ας πούμε, να κάνω κι εγώ υπομονή, ας πούμε, για να τη δουν κάπου,
ναι,
σωστά.
Έχετε δίκιο. Πότε θα τη δούμε στις αίθουσες, δηλαδή?
Δεν ξέρουμε ακόμα. Θα παίξει στις αίθουσες στην Ελλάδα. Με το καλό, ένας πρώτος σταθμός στη Θεσσαλονίκη. Και μετά στις αίθουσες ελπίζουμε το πιο πιθανό το επόμενο καλοκαίρι, ναι, στους θερινούς. Δεν είναι κάτι επιβεβαιωμένο ακόμα, αλλά stay tuned που λένε.
Μου είπατε, κορίτσια, ότι ήταν η πρώτη ταινία που κάνετε, ναι, έτσι δεν είναι? Οπότε έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία να μου μας πείτε τι feedback είχατε από τους δικούς σας ανθρώπους.
Δεν την έχει δει κανένας.
Κανένας δεν έχει δει.
Οι φίλοι μας πρίζουν πότε θα τη δουν και αν μπορούν να τη δουν νωρίτερα και όλα αυτά. Ενώ επειδή δεν έχει παιχτεί ουσιαστικά.
Ναι.
Μόνο τη μικρού μήκους.
Μόνο τη μικρού μήκους. Για τη μικρού μήκους έγινε και 2 χρόνια πριν. Άρα υπάρχει ήδη, ναι, ένα προηγούμενο, ας πούμε. Τι έτσι, κριτικές είχατε?
Νομίζω ότι έχουμε λάβει αρκετά καλά σχόλια. Αν και δεν είμαι η κατάλληλη να μιλήσω για αυτά, γιατί με πιάνει.
Τρέπεται χαρά.
Με ένα άβολο. το άβολο πράγμα του να δέχεσαι καλά σχόλια. Είναι γι' αυτό μέσα στο παιχνίδι. Αλλά όχι, ήταν πολύ θετική. Και με το μήνυμα που ήθελε να περάσει η ταινία και με εμάς. Νομίζω ότι.
Ως νέα κορίτσια τώρα, εσείς και η Χριστιάνα, πώς αντιμετωπίζετε όλο αυτό που παίζει τα τελευταία χρόνια με τη βία κατά των γυναικών, ενδοοικογενειακή βία, γυναικοκτονίες που εμείς εδώ από την πρώτη στιγμή επιμένουμε να λέμε, να χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο, γιατί υπάρχει λόγος που χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο. Αισθάνεστε όσο περνάει ο καιρός πιο άβολα, πιο ευάλωτες ή περισσότερο ανήσυχες για το ρόλο της γυναίκας σήμερα στην κοινωνία, την ελληνική, και όχι μόνο βέβαια, γιατί εντάξει, αυτό είναι ένα φαινόμενο που το συναντάμε κι αλλού.
Να ξεκινήσω εγώ. Γενικά, απλά Εγώ πιστεύω ότι απλά τώρα μαθαίνονται περισσότερα τα πράγματα. Δεν έχει αλλάξει, ούτε γίνονται τώρα περισσότερες γυναικοκτονίες και περισσότερη βία. Πάντα έτσι ήτανε. Απλά τώρα υπάρχει πιο πολύ το μέσο, και ειδικά μετά το Me Too, να μαθαίνονται τα πράγματα. Δεν έχει αλλάξει κάτι, δηλαδή. Στην ουσία, τόσο ευάλωτη ένιωθα από 10 χρονών κοριτσάκια, ας πούμε, νιώθω και τώρα. Απλά τώρα έχω αναπτύξει κάποια μέσα. Δηλαδή, με τα χρόνια παίρνεις τα βιώματα και τα τραύματά σου και πορεύεσαι με αυτά στην πλάτη σου, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Το πολύ καλό είναι ότι έχουμε η μία την άλλη. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, τώρα πιστεύω ότι έχει ανοίξει ο δρόμος τα τελευταία χρόνια και δεν είμαστε μόνες. Έχουμε τη στήριξη η μία στις άλλες και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.
Να πιαστώ από αυτό. Έχουμε το ένα το άλλο σαν άτομα. Παρ' όλα αυτά, τώρα μαθαίνονται, τώρα υπάρχει μια μεγαλύτερη αντίδραση. Και ίσως η αντίδραση φέρνει δράση και τούμπαλιν. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να σταματήσει, πρέπει να αλλάξει. Είμαστε σε ένα δρόμο με πάρα πολλά εμπόδια. Η ίδια η κοινωνία και το πλαίσιο το πολιτικό στο οποίο βρισκόμαστε δεν ευνοεί σε καμία περίπτωση. Είναι γυναικοκτονία. Είναι όρος, πρέπει να ακούγεται. Και όχι μόνο για γυναίκα σαν ταυτότητα φύλου, σε οποιαδήποτε θηλυκότητα.
Ξεκίνησε και μια περίοδος που η ακροδεξιά τίνει να κυριαρχήσει δυστυχώς αυτές οι ιδέες, αυτές οι αντιλήψεις. Και εμείς βέβαια, για να πω και από τη δική μου πλευρά ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα, έχουμε πρόβλημα με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα μέσα ενημέρωσης αυτά τα γεγονότα. Γιατί πολλές φορές αυτό το στοιχείο που λέμε του μιμητισμού προκύπτει μέσα και από αυτή την παρουσίαση που γίνεται. Όταν γίνεται ολόκληρο σοου στις τηλεοπτικές εκπομπές γύρω από ένα τέτοιο γεγονός και ο θήτης δεν παρουσιάζεται απολύτως και ακριβώς σαν ο κακός της υπόθεσης, έτσι. Πολλές φορές βλέπουμε να φωτίζονται πλευρές που δημιουργούν εντελώς λανθασμένες αντιλήψεις για αυτό που συμβαίνει. Νομίζω ότι έχουμε και εμείς ένα λόγο να αλλάξουμε κάποια πράγματα και δεν είναι τόσο εύκολο στη συγκυρία τη σημερινή. Αυτό είναι σίγουρο.
Ναι, και αυτό που λες, χαίρομαι που το λες κιόλας, γιατί νομίζω τα μέσα διαμορφώνουν το τι πιστεύουμε ότι ισχύει σε μια κοινωνία και την εντύπωση που έχουμε του τι είναι θήτης, πώς μοιάζει ένα πρόβλημα όντως στην αληθινή ζωή. Είμαστε όλοι μέρος αυτής των δυνάμεων που ή ενισχύουν ή καταρρύπτουν αυτά τις αντιλήψεις που έχουμε. Άμα έρθεις στο μπαλκόνι μου θα βρεις σίγουρα κάποια μέρα τη Χάρα και την Πάμελα και εγώ να κράζουμε ακριβώς αυτό το θέμα. Και είναι κάτι που μας έφερε μαζί και σίγουρα και μας έδωσε και μια... σκέφτομαι μια συγκεκριμένη μια σκηνή, ας πούμε, στην ταινία κάπως κάτι που είχε πει κάποτε Χαρά ήταν και μια πηγή έμπνευσης, ας πούμε, και η Πάμελα που συζητάμε πάρα πολύ το φύλο γενικά. Θα διαφωνήσω λίγο με την Πάμελα, ενώ πιστεύω ότι έχεις δίκιο ότι αυτά που γινόντουσαν πάντα γινόντουσαν, αλλά η άνοδος του φασισμού κάπως έχει αλλάξει του τι επιτρέπεται στο δημόσιο χώρο να συμβαίνει. Εγώ νιώθω ok, αλλά επειδή είμαι 3 μέτρα μαντράχαλος. Αλλά δυστυχώς αυτός είναι ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Δηλαδή η σωματική σου ακαιρεότητα, πώς θα την προστατεύσεις, πώς θα την ενισχύσεις. Αυτά.
Αν σας ανεβάσουμε λίγο να ακούσουμε και κάτι που μας στείλατε, που είναι πρωτότυπη μουσική. Να πούμε τι ακούμε πρώτα απ' όλα.
Αυτό είναι ένα κομμάτι του John, του συνθέτη μας, ο οποίος χρησιμοποίησε φωνές από ένα συγκρότημα της Σοκράτησης και το έκανε δικό του, έβαλε λίγο ήχους πιο μοντέρνους, πιο τέκνο κατάσταση λίγο, και για μας νομίζω είναι το παλιό και το σύγχρονο μαζί, ας πούμε, σε ένα κομμάτι με τις επιρροές του χώρου και της περιοχής.
We'll be right back. Πρωτότυπη μουσική λοιπόν από την ταινία Αρκουδότρυπα. Θυμίζω ότι έχουμε εδώ τη Χριστιανά Παπαδάκη, το Σέργιο Ντινόπουλο, την Πάμελα Οικονομάκη, τη Χαρά Κυριαζή και μακάρι να είχαμε και πολύ περισσότερο χρόνο. Γιατί θέλω πολύ γρήγορα να μου πείτε τι ετοιμάζεται αμέσως μετά. Γιατί θα ήταν νομίζω άσχημο να μην πούμε. Αν έχετε κάτι στο μυαλό σας μετά την Αρκουδότρυπα, θα συνεχίσετε στον κινηματογράφο, έχετε κάποια σχέδια, υποθέτω, κάτι παίζει.
Εντάξει, προς το παρόν έχουμε πάρα πολύ δουλειά ακόμα με την Αρκουδότρυπα.
Ναι.
Μοιάζει σαν να μην τελειώνει αυτή η ταινία. Οπότε προς το παρόν, και επειδή κάνουμε και εμείς την παραγωγή, τώρα έχουμε να σχεδιάσουμε μια φεστιβαλική στρατηγική, να την προωθήσουμε την ταινία, να την ταξιδέψουμε σε όλο τον κόσμο. Το οποίο αυτό, επειδή είναι ένα κομμάτι το οποίο πολλές φορές δεν το σκέφτεται ο κόσμος, είναι μέρος της δουλειάς, αλλά είναι μέρος της δουλειάς της σκηνοθεσίας. Νομίζω και το επόμενο χρόνο θα είναι κυρίως αυτό. Και τώρα μέσα στις ήσυχες στιγμές και στις σπηλιές αυτής της πορείας, νομίζω γράφουμε και οι δύο. Και
κάτι ονειρευόμαστε. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν για αυτά. Τα κορίτσια κάνουν κάτι παράλληλα αυτή την περίοδο.
Δεν κάνουμε κάτι αυτή τη στιγμή. Είμαστε ανοιχτές. Όποιος θέλει να μας προτείνει δουλειές.
Είμαστε σε μια αναμονή.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, θα έχουμε ίσως νέα τους επόμενους μήνες.
Mm-hmm. Επίσης, δεν θέλεις να πεις για... Είναι μια έκπληξη, είναι μυστικό ακόμα.
Μυστικό. Μην το πούμε το μυστικό.
Κάτι υπάρχει στα σκαριά.
Απλώς θα σας δεσμεύσω να το μάθουμε εμείς εδώ πρώτοι. Αυτό όταν θα είναι ανακοινώσιμο. Γιατί τώρα βιάζομαι και λίγο ακόμα, γιατί θέλω να σας αφιερώσω και το τελευταίο κομμάτι, να βάλουμε αυτό το κομμάτι της Νεφέλης Φασούλη που έχουμε στη λίστα, έτσι, και να το αφιερώσουμε στα κορίτσια εδώ και γενικά σε όλους τους ανθρώπους που παλεύουν για κάποια πράγματα που κάποιοι από εμάς τα θεωρούμε αυτονόητα, αλλά δεν είναι τόσο πολύ αυτονόητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας εδώ. Καλή επιτυχία. Περιμένουμε να δούμε την ταινία στις αίθουσες εδώ στην Ελλάδα. Θα μάθουμε πότε θα συμβεί αυτό. Για την ώρα συνεχίζεται στο εξωτερικό, σε φεστιβάλ και τα λοιπά, υποθέτω.
Mm-hmm. Ναι.
Είναι σίγουρο και ότι αυτοί που μας ακούνε πιθανόν και στα φεστιβάλ, ίσως τα ομογενειακά σε διάφορα μέρη του κόσμου, είναι πεδίο δόξης λαμπρών. Έτσι, για την Αρκουδότρυπα. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ. Και να μην ξεχνάμε ότι αντίστοιχα, όπως ο όρος γενεκοκτονία, είναι και το γενοκτονία που συμβαίνει
σωστά
αυτή τη στιγμή στη Γάζα.
Έχεις δίκιο, να το πούμε γι' αυτό.
Τσιμουδιά αγαπημένη μου φίλη, τα πιο όμορφα μάτια, τα λιτά τα μαλλιά, τα υγρά τα πρισμένα της χείλη. Το πιο ωραίο κορίτσι απόψε μιλά κι όλοι γύρω κοιτούν μαγεμένοι. Κατσουφιάζει, γκρινιάζει και χαμογελά και χορεύει ένα χορό τρελαμένη. Απόψε η νύχτα είναι όλη δικιά σου, το άρωμά σου είναι καπνός στον αέρα. Σ' αυτό το δρόμο θα γραφτεί το όνομά σου, το χρώμα σου θα πάρει τούτη η μέρα. Στα οδοφράγματα το αίμα σου ρέει, το σύνθημά σου το φωνάζουνε όλοι. Κορίτσια το γράψαν στους τοίχους με σπρέι, αν δεν γυρίσω κάψτε τη δόλη. Σπάνε γύρω ποτήρια και πιάτα. Το κορίτσι απόψε με τα μάτια κλειστά, τα δικά μας με δάκρυα γεμάτα. Τα κορίτσια απόψε στους δρόμους θα βγουν, με ένα πέπλο που θα σας πλακώνει. Μια φωνή δίχως ποίηση θα ακουστούν δυνατά.